Garbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinu Jūs iš Kauno studijos laidoje Biblijos slėpiniai. Šioje laidoje jau, net sunku vadinti svečiu, nes dažnai šioje laidoje kalbantis kunigas Linas Šipavičius, šiandien kalbėsime apie mergelę Mariją, apie tą mergelę, kuri pagimdys. Tai jeigu turite prie savęs Bibliją, galite ją atsiversti. Prie mikrofono taip pat esu aš, kunigas Povilas Narijauskas, ir pradėsime kalbėti apie ištrauką iš Evangelijos pagal Matą 1 skyriaus 18-25 eilutės. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu, ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Visa tai vyko, kad išsipildytų Viešpatie žodžiai pasakyti per pranašą. Štai mergelė nešios įšiuose ir pagimdys sūnų. Ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Jis negyveno su ja kaip vyras, iki jį pagimdė sūnų, ir jis pavadino jį Jėzumi. Truputėlį dvelkinti kalėdomis ištrauką. Šioje ištraukoje nuskamba mums pranašo, kaip girdėjome, Izaijo pranašystė, kalbant apie mergelę, paimta iš Izaijo 7 skyriaus, 1-16 eilutė, kur Izaijas kalbasi su karaliumi Ahazu, esančiu bėdoje, ir perduodamas Dievo žinę tarsi bando įkvėpti vilties, kad tie priešai, kurie puldinėja, kurie grasina, kad jie neįveiks ir kad jeigu pasitikėsi Dievu, tai Dievas laimės ir būsime saugus. Ir štai mes turime tą pačią pranašystę jau visai kitoje situacijoje, kada žydai yra pavergti, kada žydai jau amžių amžiais laukia išgelbėtojo. Ir tuo pačiu galima sakyti, kad matyčioje ištraukoje ta pati pranašystė truputėlį įgauna kitą sąskambį. Gal tam, kad suprasime tą kitą sąskambį, truputėlį dar paprašysiu keletą žodžių pasakyti apie situaciją, kurioje yra pranašas Izaijas, kurioje yra karalius Ahazas, ir kas per situaciją nuskamba būtent šios pranašystės paveiksle.
Iš tikrųjų, labai tokia iškalbinga eilutė taip pat yra pranašo Izaijo 7 skyriaus 9 eilutė. Štai skamba jinai: Efraimo galva yra Samarija, o Samarijos galva Remalijos sūnus. Jei jūs netikite, neišliksite. Tai va štai paskutinis tas sąskambis eilutės: jei jūs netikite, neišliksite. Tai va čia yra ta pamatinė pranašo Izaijo perdavimo žinia. Dabar kalbant apie šią pranašystę ir tapatinant ją su Evangelija, mes sutinkame tokį patį istorinį kontekstą, nes Ahazui iš tikrųjų grėsė taip pat nelaisvė ir įtaka, kadangi karalius Ahazas pradėjo savo valdymą 735 metais prieš Kristų ir neužilgo pradėjo Asiriją spausti karinių pajėgų būtent atžvilgiu. Mato Evangelija taip pat yra parašytame tame kontekste, kuomet Izraelio tauta jau tarytum yra Romos imperijos nelaisvėje. Tai va čia galima sakyti yra toksai tiltas. Pranašas Izaijas ir tas tekstas, kuris stovi dar ant Asirijos nelaisvės slenkščio, tarytum tai yra toksai atidarymas, o štai, sakykime, jau mūsų tekstas, kuomet yra jau faktinė Romos imperijos nelaisvė. Bet tą tiltą iš tikrųjų jungia labai svarbus vienas asmo, tai yra Emanuelis. Ir pranašo Izaijo knyga nuo 7 iki 12 skyriaus kalba būtent apie labai mislingą asmenį, kuris vadinasi Emanuelis. Mokslininkai iš tikrųjų yra pasisakę, kad tiek 7, tiek 8 ir iki 12 skyriaus tai yra kalba apie vieną asmenį. Tai nėra kažkokie tai skirtingi asmenys. Bet iš vienos pusės jisai yra mislingas arba enigmatinis, tačiau iš kitos pusės jisai netgi yra tolygus pačiam viešpačiui Dievui. Vadinasi, skaitykime pavyzdžiui Izaijo tekstą 8 skyrius, 8 eilutė.
Ji užlies Judą, užtvindys ir nutekės, bus apsėmusi net iki kaklo. Emanueli, jis išties savo sparnus virš viso tavo plačiojo krašto.
Tai štai, mes iš tikrųjų turime tokį gan įdomų to personažo pristatymą, kad praktiškai jisai yra pristatomas kaip įstekės per Judą, patvindins ir sieks į galą išties savo sparnus ir apdengs visą tavo šalį Emanuelį. Surinkite tautos ir jūs būsite nugalėtos, išgirskite visos tolimų šalį, susijuoskite, būkite nugalėtos. Ir prieš tai dar eilutė kalba, 7 viešpas atves prieš jūs daugybės galingų upių, vandenis Asirijos karalių ir visą jo garbę. Jis išsilies iš savo vagos ir ištvindys visus laukus.
Klausimas, va, turime net kelis vertimus ir tam tai, apsime, tie patys žodžiai panaudoti skirtingose tik tai vietose. Ar kalbant, čia yra grinai, nežinau, poetinis literatūrinis išsireiškimas, ta variantė, kurį vienam iš vertimų, kurį pats tik perskaitė, yra, aiškiai, jį užlies visus kanalus ir, matom, buvo užtvindis ten kažkaip visus kraštus, o kitam variantui yra atvirkštinis, kad jie užtvindys visus kanalus ir po to išsilies per kraštus. Ar tai yra tie patys žodžiai tiesiog turintis keletą panašių reikšmių, sinonimų tam tikrą prasme ir vat vertėjai tada pasirenka jau pagal savo.
Pas pranašą Izaiją labai tokia žaidžia didelį simboliką. Štai Judo žemė, kuri jinai įvardinama mūsų tekste, tai yra būtent Dievo Jahvės nuosavybė. O Izaija 8 skyriuje 8 eilutėje tai vadinasi kraštas pavadintas Emanuelio. Tai yra, galima sakyti, lygybės terminas, tiek pavyzdžiui šalis arba, sakykime, teritorija arba, sakykime, žemė Dievo Jahvės, jinai atitinka būtent kaip Jahvės Emanuelio iš tikrųjų teritorija. Tai va čia iš tikrųjų tas toksai mane patį žavė pranašo Izaijo kalbėjimas, kad ne tik tai Jahvė Dievas yra Izraelio valdovas ir, tarkime, savininkas žemės, bet taip pat yra ir Emanuelis. Ir čia galima iš tikrųjų žvelgti truputėlį jau mesianizmo tokią liniją, nes praktiškai pas pranašą Izaiją, pas pranašą Jeremiją jau po truputėlį tas vat ateina.
O kiek pranašas Izaijas tai supranta? Dabar mes jau žiūrime iš tiesų iš perspektyvos Emanuelis, Jėzus ir mums tai yra labai, man atrodo, natūralu, kad va čia va, tvarko Jahvės ir Dievo žemė, va tai yra Emanuelio, nes mums Tėvas Sūnus Šventoji Dvasia yra tas vienas Dievas. Kiek tai suprato jau būtent pats Izaijas skelbdamas?
Iš tikrųjų sunku dabar pasakyti, kiek jisai buvo sąmoningas šitos pranašystės, bet aš galvoju vis dėlto veikė jame ir tie žmogiški faktoriai, kad jisai visų pirma norėjo apsaugoti tautą nuo Sirijos. Ir ne tik tai yra politinis apsaugojimas, bet taip pat ir religinis apsaugojimas, kuomet jeigu Izraelio tauta įsileidžia Asiriją į savo, galima sakyti, tokį sandorą arba susitarimą, kažkokias tai paktą, tai automatiškai Izraelis turi priimti ir Asirijos religiją. O pranašų laiku tai visų pirma buvo labai kovojama dėl to kulto švarumo, arba kad Izraelio tauta tik tai garbintų viešpatį Dievą. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, Senajame testamente didžiausia nuodėmė tai nėra žmogžudystė arba paleistuvystė, bet tai yra stabų garbinimas. Ir ypatingai tai akcentuoja pranašai, pradedant pranašu Elijų.
O kiek aplinkinėse tautose buvo va, tas irgi panašus požiūris, kad neištikimybė savajam ten dievui, dievaičiui, dievybei buvo rimtesnė ir baisesnė net, pavyzdžiui, kad ir žmogžudystė?
Sunku iš tikrųjų pasakyti, kitos tautos saugodamos savo religiją taip uoliai kovojo dėl šito. Reiktų iš tikrųjų pasigilinti į kitų tautų istoriją ir galbūt į jų raštiją, bet kažkaip tai nesutikau, kad taip pat kažkokia tai tauta stengtųsi labai išgryninti savo tikėjimą ir neįsileisti kitą taučią. Nors, aišku, tos didžiosios tautos primesdavo savo religiją, ar ne? Sakykime, kaip Egipto valstybė, arba kaip ir, sakykime, va, ta Sirija, arba Babilonija, jos, kadangi buvo didžiosios ekspansijos, todėl jos primesdavo savo religiją.
Ta tikrai pasakyti, galima sakyti Roma.
Ta prasme į Romą.
Jų imperatorius jiems buvo tas nuo dieviškos jau kilmės.
Taip, ir tarkime, kuomet kalbame apie Jėzaus laikus, ir sakykime, jau po Jėzaus, kada vyksta pirmieji persikėjimai, tai visų pirma, Romos imperija sako, krikščionims pagarbinkit mūsų dievus ir mes jūsų nežudysime.
Truputėlį tarsi nuo konteksto klausimas. Mes turime istorijoje ir tikrai turime tokių labai, na, didelių nesutarimų tikėjimo klausimuose, kada išdavystė tikėjimo laikoma didžiausia nuodėme ir žiūrime į šiandieną, kai tikėjimas yra tarsi neretai nustumtas tokį privatų gyvenimą ir tarsi neturintis teisės reikštis būtent viešoje erdvėje. Bet kai kalbam apie būtent tikėjimo išdavystė Dievo, mes labai aiškiai kalbame šventame rašte apie veiksmus, kurie išeina į išorę. Apie tą patį pagarbinimą, apie netlikimą pareigų. Tai vat klausimas toks, kaip galvoju, kodėl taip viskas nukrito, kad Dievas tapo geriausiai atimatyti lygus su, nežinau, dar kokiais paprastais dalykais, kaip laiko atėjimas į darbą, ten, nežinau, bilietėlių išsimušimas, tai va čia maždaug vienam lygyje, neišsimušiau, truputėlį zuikiu pavažiavau, tai čia, ai, čia nieko tokio, tai lygiai taip pat ir su neištikmybė Dievui.
Bibliniais laikais iš tikrųjų tas santykis su religija ir su tauta tai buvo koja kojon. Nebuvo įmanoma būti, tarkime, izraelitu ir netikėti į Dievą. Ir, sakykime, ir toliau, kada eina amžiai į priekį, tarkime, įsiviešpatavo krikščionybė, tai automatiškai žmogus turėjo kažką tai išpažinti. Tokio nebuvo dalyko, kad, sakykime, jisai netikė. Tai, tarkime, jeigu žmogus yra apkaltinamas šventajame rašte, kada skaitome, jeigu jis ten piktžodžiavo prieš viešpatį Dievą, prieš religiją, tai jisai vertas mirties bausmės. Tai va tokia drastiški. Bet aš galvoju, kad va tas skirtumas arba tas atsiskyrimas religijos tai ateina kažkur tai apie 17 turbūt amžių, kuomet bažnyčia ir bažnyčios mokslas arba teologija kažkaip atsiskiria nuo pasaulietinių mokslų. Kada eina koja kojon, tai tarytum viskas yra tvarkoj ir tarkime žmogus, pilietis tam tikros valstybės, jis automatiškai ir deklaruoja kažkokią tai religiją, tarkime, Europoje tai viskas aišku su krikščionybė. Vėliau, kada pradeda mokslai daryti įvairias įžvalgas ir kuomet tai yra prieštarauja bažnyčios minčiai, tuomet va, tas atsiskiria mokslas ir galima sakyti bažnyčios mokslas arba teologija. Ir paskui va, atsiranda tie tokie truputėlį kontroversiški maištai, kurių pasekoje atsiranda būtent ir tas, galima sakyti, religijos arba dievų neigimas. Tai mes čia turime turbūt jau Marksą ir Engelsą.
Tai girdėjome jau dalį eilučių aptarimo. Primenu, kad laidoje dalyvauja ir ta biblinė išmintimi dalinasi jums gerai pažįstamas kunigas Linas Šipavičius, taip pat prie mikrofono aš kunigas Povilas Nerijauskas, tai netrukus susitiksime.
Švenčiausioji mergelė, Dievo motina, saulė apsisiautusi, žvaigždėmis dabinta ir mėlo tau po kojų, tavi mums užtekėjo išganimo aušra. Būk pasveikinta, švenčiausioji mergelė, Dievo motina, saulė apsisiautusi, žvaigždėmis dabinta ir mėnuo tau po kojų, tavi mums užtekėjo išganimo aušra. Marija, Jėva naujoji, viešpatės džiaugsmas esi, Jėzus mūsų išganytojo, motina skaisti. Ta, kai dangų nutiesus, rojaus atkėlus vartus, švieski rytmečio žvaigždę, lydėk kelionei mus. Būk pasveikinta, švenčiausioji mergelė, Dievo motina, saulė apsisiautusi, žvaigždėmis dabinta ir mėnuo tau po kojų, tavi mums užtekėjo išganimo aušra. Kryžiaus papėdėj stovėjai, meilėje ištikima, mūsų viltį paremki, globok tikėjimą. Motinas opulius kentus, stiprinki mus visados, švento kraujo galybė, sūnau širdie žaizdos. Būk pasveikinta, švenčiausioji mergelė, Dievo motina, saulė apsisiautusi, žvaigždėmis dabinta ir mėnuo tau po kojų, tavi mums užtekėjo išganimo aušra.
Toliau tęsime laidą. Sugrįžkime nuo Maxo ir Engelso ir šių dienų truputėlį atgal prie mūsų ištraukos iš Mato Evangelijos. Mato Evangelija 1 skyrius 18-25 eilutės.
Vis dėlto, kada mes, na ir šiandieną, kada kalbėsime apie švenčiausią mergelę Mariją ir pranašo Izaijo tekstą, mes matome, kad evangelistas Matas vis dėlto įpina visą tą Jėzaus gimimo istoriją. Vis dėlto tarytum mes turime dabar keletą tokių, galima sakyti, pjūvių. Visų pirma, pranašas Izaijas su savo pasakytė žodį 7 skyrius 14 eilutė, švenčiausia mergelė Marija, kuri išgirsta pranašystę ir, sakykime, pats viešpats Jėzus. Bet visą tame mes sukamės apie Jėzaus Kristaus asmenį. Čia irgi labai yra svarbus dalykas, kad šitas mūsų pasakojimas, jisai atsiranda iš karto po Jėzaus genealogijos arba po Jėzaus kilmės. Tarytum Matas, pradėdamas rašyti savo evangeliją, jisai visų pirma pasako, kas yra Jėzus. Jėzaus Kristaus, Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga, pasako, kokios jo šaknys ir po to jau pereina prie to konkretaus aprašymo, kaip Jėzus gimė.
Klausimas dabar, jeigu evangelija būtų rašyta hebrajų kalba, tai kaip ir būtų atrodo labai aišku klausytojui, nes aš kaip klausytojas, žydas, žinočiau labai aiškiai, kad jeigu mes kalbam apie Mesiją, jisai turi turėti tam tikrą, reiškia, tenai kilmę, iš ko būtų kilęs.
Taip.
Ir ta genealogija tai ir parodo. Tačiau evangelija yra rašoma jau graikų kalba.
Taip, bet atsivertusiems žydams. Adresatai yra atsivertę žydai ir tuomet jiems yra labai taip pat svarbu įrodyti, kad Mesijas ar ne, tai yra iš karaliaus Dovido giminės, nes mus veda į labai svarbų tekstą. Vienas pačių svarbiausių, gal ir pats svarbiausias tekstas, tai yra 2 Samuelio knyga, 7 skyrius. Tenai yra kalbama apie tai, kad karalius Dovidas nori pastatyti viešpačiui namus. Aš sako, gyvenu čia Kedro rūmuose, o dievų skrinė gyvena palapinėje. Tai jisai nusprendžia pastatyti namus, tačiau pranašas Natanas ateina ir iš tikrųjų pasako, kad tu man pastatysi namus, tai aš tau pastatysiu namus. Tai jeigu turi atsivertęs 2 Samuelio knygą, 7 skyrių, pabandykime paskaityti bent jau ten iki 14 eilutės.
Įsikūręs savo rūmose viešpačiui, suteikus jam ramybę iš visų pusių nuo priešų, karalius kalbėjo pranašui Natanui: tik tu pažiūrėk, aš gyvenu Kedro namuose, o Dievo skrinė pasilieka palapinėje. Natanas tarė karaliui: eik ir daryk visą, kas tavo širdyje, nes viešpat su tavimi. Bet tą pačią naktį Nataną pasiekė viešpatie žodis: eik ir sakyk mano tarnui Dovidui, taip kalbėjo viešpats, argi tu man pastatysi namus gyventi? Juk nuo tos dienos, kai išvedžiau Izraelio tautą iš Egipto, iki šiandien aš negyvenau namuose, bet keliavau palapinėje ir padangtėje. Kilnodamasis, kur tikėjo izraelitai, argi aš kada priekaištavau kokiam Izraelio giminių vadui, kurį buvau paskyręs rūpintis mano Izraelio tauta, tardamas: kodėl nepastatėte man Kedro namų? Be to, taip sakysi mano tarnui Dovidui: taip kalbėjo galybių viešpats, aš paėmiau tave iš ganyklų, nuo avių kaimenės būti mano tautos Izraelio valdovu. Buvau su tavimi, kur tik tu ėjai, ir sunaikinau visus tavo priešus ant kelio. Be to, aš padarysiu tavo vardą tokį garsų, koks garsus yra vardas didžiūnų žemėje. O savo tautą Izraeliui paskirsiu vietą ir tvirtai įkurdinsiu, kad saugiai gyventų ir daugiau nebebūtų varginami. Neduri žmonės nebengs jų daugiau kaip kadaise. Nuo to laiko, kai savo tautą Izraeliui paskyriau teisėjus, aš duosiu tau ramybę nuo visų tavo priešų. Viešpats pareiškia tau, kad jis, viešpats, padarys tau namus. Kai pasibaigs tavo dienos ir tu atsigulsi su savo protėviais, aš iškelsiu po tavęs palikonį, kilusi iš tavęs, ir padarysiu tvirtą jo karalystę. Jis pastatys namus mano vardui, o aš padarysiu jo karališką sostą amžiną. Aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sūnus. Jei jis nedorai pasielgs, bausiu jį žmonių lazdomis ir žmonių smūgiais.
Štai šitas įspūdingas tekstas, jisai vienas yra seniausių ir vienas tokių pagrindinių. Iš tikrųjų, Izraelio tauta tikrai labai atidžiai žvelgia ir atkreipkime dėmesį, kad šita pranašystė įsigalioja arba išsipildo po 1000 metų. Irgi tas va toksai labai gražus simbolinis gestas, nes karalius Dovydas kažkur apie 1000 prieš Kristų, po 1000 metų įsipildo. Tai šito teksto pasekoje mes turime Jėzaus genealogiją ir tarkime pati pirma eilutė pasakyta: Jėzaus Kristaus Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus kilmės knyga. Iš karto evangelistas Matas parodo, kad Jėzus turi tas stiprias labai sąsajas su karalium Dovidu, nes jisai yra Mesijas. Ir po to momento, kada jau jinai išvardinti visi karaliai, visa kita, tada autorius prieina prie to gimimo. Ir pradėdamas kalbėti, pirmas skyrius 18 eilutė sako: Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi šventosios dvasios veikimu, ji tapo nėščia. Tai štai autorius iš karto kalba, kad tas Jėzaus atėjimas į žemę yra nepaprastas, tai yra įtakoje šventosios dvasios. Ir čia mes jau matome tą Naujojo testamento teologiją, nes Sename testamente mes tokio termino kaip šventoji dvasia neturime. Galima tik tai pastebėti čia vieną dalyką, mes iš tikrųjų nesikoncentruojame dabar į šitas eilutės, mes einame link 22 ir 23 eilutės, kuomet yra pasakyta jau pranašo Izaijo pranašystė, bet žvelgiame truputėlį taip paviršutiniškai į tas eilutės, kurios seka prieš. Mūsų lietuviškame vertime yra pasakyta: buvo susižadėjusi, tačiau graikiškas tekstas sako: buvo pažadėta. Neveikiamoji nuosaka, kuri suponuoja, kad tarytum tai buvo įvykę iš šono arba nenusprendžiam tiems patiems asmenims. Ir pagal žydų tradiciją, kuomet jauni žmonės norėdavo susituokti, aišku, tai būdavo susitarimas ir jų tėvų, ir tai vykdavo etapiškai. Pirmas etapas yra sužadėtuvės, kurios vykdavo metus laiko, vadinasi, du jauni asmenys, vyras ir moteris, jau jie kaip ir jie susižadėję, tačiau gyvena dar pas savo tėvus. Ir antras etapas, po metų laiko, kuomet jau jie sueina kartu ir pradeda gyventi. Tai šitas įvykis įvyksta pirmame etape, kuomet Marija yra jau susižadėjusi su Juozapu, arba buvo pažadėta jam, ir šventosios dvasios ingerencija.
Noriu paklausti, vat lietuviškam variantui yra Jėzus Kristus gimimas buvo toksai. Graikiškas variantas skamba taigi. Jėzus pateptojo gimimas buvo toksai. Nebe pirmą kartą pastebiu, kaip lietuviškame variante pradingsta va tokie įvairiausi žodeliukai. Tai klausimas, kodėl jie pradingsta ir kokia jų svarba yra graikiškam variante.
Šitas žodelis taigi graikiškai de, jisai vartojamas kaip pradėt kažkokią tai naują mintį. Ir greikų kalba yra tokia ekspresyvi, tai jinai tarytum norėdama kažkokią tai naują mintį, naują istoriją, jinai dažnai pradeda vat štai tokiu žodeliu, kad klausytojas, skaitytojas iš tikrųjų jisai, nu, įgautų tokį susidomėjimą ir netgi suprastų, kad čia dabar prasideda nauja kažkokia tai istorija. Pas mus, pavyzdžiui, dabartinis rašymo būdas yra truputėlį kitoks ir minčių dėstymas yra kitoks. Mes tenai galėtume pasakyti, jeigu kažkokia tai nauja istorija, tai pasakytume, kad ten tokiais metais, tokia diena, žinai, ir taip toliau. Graikiškame tekste, ypatingai Naujojo Testamento, nebuvo vadovavimas į kažkokiom datoms, bet kažkoksai tai žodelis pasakytas, kaip ir šitas graikiškas de, jisai parodo, kad tai yra naujas aprašomas įvykis. Mūsų kada lietuvių vertėjai, redaktoriai šitus žodelius galbūt truputėlį pašalino, kad taip nerėžtų akį ir ausį, nes kiekvienas pasakojimas, kuris prasideda taigi arba ir, jisai truputėlį gali mums atrodyti sudėtingas. Iš kitos pusės mes matome, kad ta evangelija iš tikrųjų yra sudėta labai iš tokių nedidelių pasakojimų arba segmentų. Ir jie charakteringi, tai čia jau reikėtų kalbėti irgi apie Mato evangelijos literatūrinį žanrą.
Nes lietuviškai dar taigi jisai, nežinau, gal graikiškai yra tas, kad pradeda nauja istorija. Lietuviškai prie to, kad tai yra nauja, tas žodelis, man atrodo, dar parodo sąsają su tuo, kas buvo prieš tai. Taip. Mes čia turime visą genealogiją, kuri baigėsi kartu išvardinimu, vat išvardinimu, sako, taigi, vat taip, tas įvyko šitai.
Ir čia jisai, kaip sakoma, irgi tas ryšamoji medžiaga, galėtume sakytas žodelis de, arba taigi. Vadinasi, čia yra genealogija ir iš karto po tos genealogijos tarytum yra prilipintas šitas tekstas, ar ne? Tai nėra, kad čia kažkas tai dabar kalbėsime visai kitą temą. Tai yra tęstina tema. Taigi Jėzaus patepto, jeigu mes pažodžiui kalbėtume, Kristos yra pateptasis arba Mesijas, Kristus gimimas toks buvo. Va. Ir tuomet mes turime tą 18 eilutę B. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjusi jiems kartu gyventi, šventosios dvasių veikimu jį tapo nėščia. Ir po to čia yra aprašoma tarytum Marijos situacija, pradedant tas pavadinimas. Kas įdomiausia iš tikrųjų, kada mes žiūrime vat Evangeliją, pagrindinė mintis Evangelijos pagal struktūrą, tai yra pirmoji eilutė. Mes dažniausiai, kai atskaitome kažkokią tai knygą arba pasakojimą, tai mes laukiame apogėjaus gale, ar ne, kad ten kažkas tai turi vykti arba įsiaiškinti, ne? O Evangelija iš tikrųjų yra atvirkščiai. Dažnai pirmoji eilutė yra viso pasakojimo pavadinimas ir jinai yra svarbiausia.
Mes čia galime truputėlį žiūrėti, pavyzdžiui, į Vatikano dokumentus.
Taip.
Pirmieji žodžiai tampa
pavadinimas dokumento, jisai duoda tą pagrindinę atmintį.
Ir noriu padėkoti kunigui Linui Šipavičiui, kuris tikrai su džiaugsmu visą laiką atvažiuoja ir atneša to džiaugsmo dar papildomai į Marijos radiją, ne tik jums klausytojams, bet ir mums darbuotojams, su pasibuvimu, su pasidalinimu. Ir mielai dalyvauja ne tik tai šioje laidoje skirtoje Biblijai, bet ir kai kuriuose kitose laidose. Tai dar kartą dėkui kunigė Linai. O jums sakau, aš, kunigas Povilas Snarijauskas, sudėjau.
Te laimina Dievas.